Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Martynas, ankstesnėse mano vedomose laidose dažniausiai buvo kalbamasi su AA nariais arba Al-Anon nariais atskirai. Šiandien studijoje šeima Agnius ir Sigita, Agnius veiksta AA, Sigita Al-Anon. Taip pat Algė, ji AA narė ir pradėjo sveikti gerokai anksčiau, o vyras dar gėrė. Taigi sveiki, mylėjai.
Sveiki.
Sveiki.
Paminėjau dvi bendruomenės, AA, anoniminio alkoholikų draugija ir Al-Anon, alkoholizmų sergančių artimų ir draugų bendryje. Trumpai jas pristatysiu. Anoniminio alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, stiprybė ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems veikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti draugijos narių yra noras mesti gerti. Al-Anon – tai alkoholizmų sergančių žmonių artimų ir draugų bendryje. Siekdami spręsti bendras problemas, jie dalyjasi vienas su kitu savo asmeninę patirtimi, ištvermė viltimi ir mano, kad alkoholizmas yra šeimos lyga, jos gydimui gali padėti kitoks požiūris į ją. Abi organizacijos netaiko nario mokesčio, išsilaiko iš savanoriškų įnašų, nėra susijusios su politika, jokiamis religijomis, organizacijomis ar įstaigomis, nesivėlė jokius ginčius, neremė jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Anoniminių alkoholikų pagrindinis tikslas būti blaiviems. Ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę, o Al-Anon bendrijos tikslas padėti alkoholikų šeimoms. Tai štai pristačiau šiek tiek trumpai abidvi draugijas. Prieš pradedant mūsų pokalbį norėčiau paminėti, jog visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik laidos dalyvių asmeninė nuomonė, požiūris arba patirtis. Tai štai, dvi bendruomenės, dvi istorijos ir laidos tema, laidos ašis, tokia, jog priklausomybė paliečia ne tik patį žmogų, jį keičia visos šeimos gyvenimą. Tai gal nieko nelaukdami, mes ir pradėkime mūsų pokalbį. Agniau ir Sigita, nežinau, kuris pirmas, tiesiog norėčiau kreiptis. Jūs kaip atrodė jūsų šeima aktyvaus gerimo laikotarpiu?
Gal tada aš pradėsiu, Sigita. Gal noriu, pirma mintis, kuri ateina į galvą, kalbant apie gyvenimą su geriančiu, su toktiniu, tai neteina tikrai per vieną naktį. Kad neatsitinka tas alkoholizmas arba supratimas, kad tavo gyvenimo draugas turi greičiausiai kažkaip netaip geria, neteina per vieną naktį. Ir dėl to gal tai yra vienas dalykas sunku suvokti ir sunku pripažinti. Tai jau mūsų pažinties pradžioje aš mačiau, kad nu, mes tikrai turėjom labai linksmų draugų kompaniją, mes labai linksmai gyvenom ir kompanijose vartojom alkoholį, kaip man atrodė, kad visi taip daro. Ir skirtingai nuo kitų draugų, mano išrinktajam norėdavosi baliavoti, vadinkim, ilgai. Nu, jis paskutinis baigdavo baliavoti.
Ar jums nesunku būti kartu ir kalbėti apie tai? Aš atsiprašau, kad pertraukiu mintį.
Man gal, aišku, kad ne pačios maloniausios temos tikriausiai, bet aš visai gerai jaučiuos kaip tu.
Agnius alkoholikas, aš esu jau sulaukęs tokių klausimų irgi dalinantis kažkur susirinkimuose, kai kartu, ar tu, sako, gali klausyti, kai apie tave tokius dalykus pasakoja, tai dabar galiu klausyti ir nusijuokti, nes, nu, tai teisybė, tai nėra, nu, anksčiau tai pykti, nu, tikrai pykčiau ir, bet dabar suprantu, kad tai yra teisybė, tai.
Aš atsiprašau, ten tiesiog norėjau įsiterpti trumpai ir nenoriu, kad jūs jaustumėtės nepatogiai, tai. Sigita teskait, kokias intarpas buvo mažytis.
Gal man suvokimas apie vyro tą gėrimą, kad per daug jisai gerio atėjo tada, kai mes jau, kai jau laukėmės savo pirmagimę ir kai jau jam buvo kokie, man atrodo, jo 8 mėnesiai ir tai buvo kalėdinis periodas, jau kažkuriam smegenų pusrutulį aiškiai sakė, kad taip jis tikrai turi priklausomybę nuo alkoholio, bet dar vis protas bandė racionalizuoti, kad galbūt tai kalėdinis laikotarpis ir čia tikrai svarbu susitikti su partneriais, su kolegomis, apsikeisti kalėdiniam dovanom, aptarti ateinančių metų planus. Bet kalendoriui pasižiūrėjau, kad nuo gruodžio vidurio jis kiekvieną dieną tą susitikimą turėdavo ir taip stipriai pavartojęs grįždavo, bet aišku, šitą maratoną 2 savaičių jau vainikavo naujųjų metų sutikimas su mūsų draugais, kai jau ten mano vyras ir įsivėlė į kažkokį konfliktą ten paryčiais, aš jau būna įsimiegoti, nemačiau ten, kas ten buvo, bet jis pats išsigandęs ten grįžęs, pasakojo mane pažadinęs. O kitą dieną, kai mes grįžom į savo namus, jis jau man tiesiog pasakė, kad aš nebegaliu sustoti gerti ir man taip yra buvę. Skambink mano močiutei, o jo močiutė dirba priklausomybės ligų centre. Sako, jinai žinos, ką daryti. Tai man tai buvo pirmas kartas, aš nesupratau, kas vyksta, bet tikrai labai norėjau, kad ta situacija pasikeistų, todėl dariau viską, ką jis darė ir įsimečiau tą 8 mėnesių kūdikį į galinę sėdynę naktį, ten buvo tamsu, važiavome į naktį dirbančią vaistinę, pirkau tai, ką telefonu sakė močiutė nupirkti, ten lašaliniam padaryti kažkokius skysčius ir instrumentus ir nuvežiau pas močiutę. Tai čia buvo pirmas toksai rimtas gal atsitikimas, po kurio vyras atsigulė į priklausomybės ligų centrą. Ir kasgi atsitiko, kai mes ten kartu nuvažiavom, jį nuvežėm, psichologė ten dirbanti pasakė, kad kažkaip iškart tiesiai šviesiai klausimą davė, kad ar jis ruošiasi gydytis. Nes jeigu nesiruošia, tai tada skyrybos. Nu, kas man buvo labai baisi žinia, nes man atrodė, kad mūsų gyvenimas, gražus svajotas gyvenimas tik prasidėjo, mūsų mažas vaikas yra ir aš daug turiu dar norų ir svajonių, ką mes kartu galėsim gražiai nuveikti, bet čia tai, ką aš girdžiu, tai skamba kaip tiesiog daužo mano svajones ir visus lūkesčius ir tikrai nenorėjau to priimti. O tada dar jinai pasakė, kad ir tau reikia eiti Al-Anon. Tai vat pirmą kartą išgirdau tą žodį Al-Anon, kad čia yra kažkokia organizacija. Nu, bet aišku, jau apie save ten aš tikrai negalvojau, kad man kažkur reikia. Va, dar noriu pasakyti, kad kas vyksta tada, kai vat palikau vyrą tam priklausomybės ligų centre ir pasiskambinau savo draugai, nu pasiguos, nes man baisu. Iš tikrųjų, aš nesuprantu, kas vyksta, labai daug baimių ir dvejonių. Ir tada dar draugė man kažkaip sako, ką tu padarėjai? Ką tu padarėjai? Kam tu jį ten įkišai? Nu, vat irgi dar gal labai svarbu, kad kai atsiduri situacijose tokiose, apie kurią pasakoju, kad vis tik bandyti ieškoti bendraminčių iš karto, kad nebeklaidžiat klystkeliais.
Nesijausti vienas
ir nesijausti, taip.
Ir tu nuėjai visgi Al-Anon kažkaip kažkada.
Tai kaip, aš iš pradžių pasikviečiau mamą, nu informavau be abejo ir savo tėvų šeimą, nes reikėjo ten pagalbą su kūdikiu. Tai mama nu tikrai skeptiškai sureagavo ten, nu sakau, gal tu man palaikysi kompaniją. Jis kažkaip taktiškai atsisakė ir aš tada vis tik susišsigūglinau, kas tas Al-Anonas, kuris yra. Tuo metu ten vykdavo susirinkimai Kryžiaus namuose Vilniuje ir tamsiu paros metu, nu buvo tamsu, nes tiesiog žiemos vakarai, apsidairydama, ar niekas manęs iš pažįstamų nemato, nedaug dievės pamatys, kur aš čia vaikštu ir kur aš einu ir dar gal paklaus, kur einu ir ką aš tada sakysiu, nu žodžiu, aš jau apgalvoju visą situaciją, eidama, kai bus, ką sakysiu, ir arba gal tiesiog praeisiu pro tą namelį, tada apsimesiu, kad šiaip sau čia einu. Ir nuėjau į Al-Anoną. Ir ten išgirdau, kad reikia ateiti bent 6 kartus, kol suprasi, ar man ten reikia būti. Visus 6 kartus aš labai stipriai ten verkiau, tiesiog ašaros plovė man, nežinau, veidą ir širdį, nes ten moteris pasakojo apie savo gyvenimą su priklausomais žmonėmis ir jos tiesiog įvardino viską, ką jaučiu. Aš to savo nebuvau iki tol įsivardinus. Nesugebėjau tų jausmų įsivardinti. Ką aš jaučiau? Va, tas šaltis krūtiniai, tas drebulys toks nerimo. Kas tai yra? Man buvo sunku tai suprast, kol ten nenuėjau. Nepaisant to, vėl pasitariau su draugėm ir jos manęs paklausė, tai jeigu jis sakau, merginas, bet sakau, alkoholizmas tai liga, ar jūs žinojot? Tai sako, tai jeigu jisai serga, kodėl tau reikia gydytis? Nu, tikrai pagalvojau, prie ko čia aš. Ir tada jau nustojau eiti į Alanoną. Tuo tarpu vyras grįžo iš priklausomybės ligų centro ir kaip ir nustojo gerti. Į AA draugiją jis čia Vilniuje nėjo, bet tu papasakosi, kodėl taip darai.
Būtinai paklausim, kaip Agnes nuėjo iki AA draugijos.
Ir tada iš pradžių kažkurį laiką buvo tikrai smagu, atrodė problema išsisprendė, gyvenimas vėl nušvito, debesis išsisklaidė ir gyvename toliau. Kol dar gal po pusantrų metų gimus mūsų dukrai, išvažiavome atostogauti vėl su didelio draugų kompanija ir ten oras buvo baisiai blogas, mūsų ten buvo nemažai ir vėl prasidėjo kas vyriška pusė mūsų kompanijos žaidė kortom ir vartojo alkoholį, kol mano vyras natūralu net laikė ir parklupo. Ir po šito užgėrimo jau jisai pradėjo iš vis neikti bet kokią pagalbą, ten ar AA draugiją, į Alanoną iš vis turėjo savo nuomonę atskirą apie šitą sektą, kaip jis vadina. Ir žodžiu, gyvenimas iš tikrųjų darėsi vis blogesnis. Kas darėsi man? Aš perskaičiau turbūt viską, kas yra apie alkoholizmą internete. Aš savo vyrui rašiau laiškus elektroninius, bandydama moksliškai pagrįsti, kodėl tai kenkia ir kaip tai ardo šeimą. Baigiau neurolingvistinio programavimo mokymus tam, kad išmokti taigi jam pasakyti, kad jis išgirstų, kad gerti yra blogai, tai ardo mūsų santykius, mūsų šeimą, tai kenkia mūsų vaikams. Bet, žodžiu, noriu pasakyti, kad vektorius vis tiek buvo nukreiptas į jo keitimą. Nu, kad aš mokiausi tik tai apie tai, kaip jam pranešti, kad jam reikia pasikeisti. Ir nemaniau, kad reikia kažkaip atsisukti į save, man, ir pasižiūrėti, o kas vyksta su manim gyvenant šalia to žmogaus. Tai visas tas ėjimas tuo racionaliu keliu, tuo skaitimu, tuos psichologinės literatūros ar tie kursai NLP, vis tiek dvasinės mano psichologinės būsenas negerino, kol aš per dar vienas kalėdas grįžau į Alanoną. Ir jau tada buvau kažkaip sau pasakius, kad dabar darysiu viską, kad jau man būtų geriau.
Agniau, klausimas tau, kaip tu peržengiai anoniminio alkoholikų draugijos lenksnį, kaip tavo sveikimas? Nes kiek supratau, Sigita buvo pirma ir jinai visgi pirma pradėjo eiti sveikimo keliu ieškoti pagalbos.
Jo, tai vat jinai pasakojo tą pirmą mano blaivybę, ne, tas pirmas atsigulimas į ligoninę, pirmas, tada lankiau aš tos pusantrų metų, irgi susipažinau ten ligoniniai su žmogum, kuris ten iš kito miesto buvo, sako, aš tai lankysiu anoniminius alkoholikus, aš tada nežinau, kas čia per daiktas tie anoniminiai alkoholikai. Sakau, gerai, ir aš lankysiu tada, ir važinėdavau ten iš Vilniaus 100 km į kitą miestą kiekvieną savaitę, ten nesusirinkimus. Tai aš iš tikrųjų, man ten patiko, tai žmonėm ten bendrauti, dalyvauti, ten tortus valgyti, bet aš ten nemačiau, ką iš tikrųjų anoniminiai alkoholikai daro. Ir ten pusantrų metų pasikankinęs, ane, aš ten pasivažinėjęs ir vat kaip pasakojo, ne, kad vėl ten kažkoks buvo, Nežinau, kaip tai įvyko, iš tikrųjų aš nesiruošiau ten tada važiuodamas nei gert, nei ten kažko gaut, bet taip išėjo ne tas, kad vėl aš užgėriau ir paskui iš tikrųjų tai va tas neįgymo etapas dar tęsėsi ne ten apie 10 metų gal ten, 9 metus, tai va tas tikras, ne, kai jau pat, iš tikrųjų antrą kartą patekau pas anoniminius alkoholikus, tai vat kai jau žmona nuėjo nesigita į Alanoną, kai jau jinai iš tikrųjų suprato, kaip reikia elgtis su alkoholiku, kai man tapo nebe patogu gyventi, nebegalėjau manipuliuoti, nebegalėjau, nu, sakydavau, aš važiuoju ten į sodybą, ten kažką darysiu, ten kažką neveiksiu, jinai tiesiai išviesiai, tai tugi važiuoji gertą, ne, tada ten, iš kur važiuoji žvejot ar dar kažkur, tai tu gertą važiuoji ir man tai pyktis imdavo, iš tikrųjų aš ten ir gerdavau, bet aš to kaip ir neplanuodavau ten gert, bet jinai man taip tiesiogiai mėtėdavo tos dalykus, tai vat labai nepatiko man, ne, ir aš tada mačiau, kai jinai Lanonė jau ėjo ir žingsnių programą, ne, kaž su kažką rašė, kaž su kažko kalbėjo, skambinosi, tai man, ta, nu vat kaip sakė, kad siekta galvoja, kažkokia siekta ją čia įtraukė, ne, ir toks, nu, kaip ir nepatogu gyventi, ir nebegali nieko, nu, pamanipuliuoti namie, ir kažkaip ir baisu, kad čia kažkur ją įtraukė, ne, aš savo ten, aš iš tikrųjų, pats paskutinį sužinojau, kad aš ten kažkaip, gal ir sakydavau ten namie, kad nebegaliu gerti, ar ten kažkaip, bet aš pats, nu, galvodavau, va, čia praeis kažkoks čia tas etapas, ten mėno ar du, ir vėl viskas bus gerai. Nu, taip ir būdavo, ten išsilaižai, atsiprašai šimtai kartą, ten sakai, kad taip nebebus ir... Ir vis tiek tas pats, tai vat, kai mane jau išvarė iš namų, ne, tai ir iš tikrųjų aš bėgau pas iš tų namų, nes jau man nepatogu buvo ten gyvent. Ir tada pasakė man, ką aš turiu daryti, ne, kad jeigu nori grįžti namo, tai aš turiu eiti pas anoniminius alkoholikus, ką sakiau, aš jau ten buvau, man nieks nepadeda ten, ne. Tada reiškiasi, kad aš turiu pasiprašyti globos ir eiti 12 žingsnių programą. Tai aš ten dar spardžiausi ten kažkurį laiką, ten dar pasibandžiau vienas gyvendamas, ten prisipirkęs daug alkoholio, atsakiau dabar, kad galės pas mane ten draugų daug ateiti, prasme, viskas. Galėsiu gerti, kiek noriu, nieks neknis smegenų mano mėžinai. Tai. Bet nieks pas mane netėjo, ten aš tą alkoholį suvartau vienas, ne, per kelias savaitės ir tada kažkaip irgi toptelėjo mintis, kad gal kažkaip man čia iš tikrųjų, nu tikrai kažkas negerai ir o namo aš norėjau grįžti, kažkaip bijojau tų skirybų, nu ta baimė tokia buvo užvaldžius tų skirybų, tai sakau, nu tada kažkaip ai, dar man pasiūlė pas psichoterapeutą nueiti. Jeigu nenori, sako, eiti pas anonimus, tai sako, nueik pas psichoterapeutą. Tai va, tas psichoterapeutas dar tada tuo metu nežinojau, bet paskui sužinojau, kad jis irgi iš anarys, tai jis mane greitai ten išvartė, ne, aš ir tą patį, aš jau skūstis, kokią su bloga žmona gyvenu, o man ten jis išvartė labai greitai ir aš tą patį vakarą jau buvau anoniminių alkoholikų susirinkime, ne. Ir aš tada kažkaip man toptelėjo mintis, kad man reikia kad reikia eit praeito žingsnius, bet ne dėl to, kad man jų reikia, bet dėl to, kad aš toliau mokėčiau grįžęs manipuliuot, to, nu, vėl mokėt manipuliuot žmona, ne, tai vat. Bet aš kai pradėjau pasiprašiau globos, pradėjau į žingsnius ir ten daug sakė man globėjas, kad būk sąžininga su savimi ir ta sąžinė atėjo kažkaip gal ketvirtam žingsnį, kai pamačiau, kai iš tikrųjų kaip aš gyvenau, ne.
Ketvirtas žingsnis yra savotiška inventorizacija moralinė.
Tai vat, kai padariau tą moralinę inventorizaciją, tai tada viskas pradėjo keistis, ne, ir supratau, kad tie žingsniai ne žmonai reikalingi, o man. Tai vat, ir kažkaip taip pradėjau sveikti.
Būdų pradėjo ateis sveikimo keliu. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės bendruomenių laidos Dievas gydo Marijos radio studijoje. Alanon yra draugijų nariais Gita, Algi ir Agnius. Laidą veda Martynas. Šiandien laidoje kalbamės apie tai, kad priklausomybė paliečia ne tik patį žmogų, jį keičia viso šeimos gyvenimą. Teskime mūsų pokalbį. Algė, tu pradėjai sveikti viena. Tavo vyras dar kurį laiką gėrė ir mes vat, girdėjom puikią istoriją, kaip irgi vieno žmogaus pasirežimas eiti sveikimo keliu paskatino kitą žmogų. Aš taip kalbu dabar, nu, ta prasme, vat,
taip.
Gyva istorija. Tavo kiek kitokia galbūt istorija, bet vis tiek gal keliais žodžiais pasidalink.
Taip, Martynai, gal kažkiek kitokia, bet tuo pačiu ir lygiai tokia pati.
Tu vartoji pati?
Taip, aš esu alkoholikė, neprisistačiau taip, Algė alkoholikė, nebebaisu jau tuos dalykus sakyt. Ir va, kai Sigita pradėjo kalbėti, aš išgirdau tai, apie ką, va, aš buvo visi mano 5 metai, kol aš jau atėjau į sveikimą, bet mano antra pusė, mano vyras dar stipriai gėrė. Tai tas momentas, kad aš niekaip negalėjau apsispręsti daryti radikalius veiksmus. Ir visą tai ir nepaisant to, kad aš pati buvau programai, vat, apie kurią ir Agnius pasakojo, ir ne, kad lyg tai kaip ir suvokė realybę, bet tas vat, sprendimo momentas, jisai vis atidėliojamas. Pati ją aš atėjau jau visiškai pasiekus dugną ir ne visai iš pirmo karto man pavyko ir antrą kartą grįžus, va čia jau 6 metai eina blaivybės, tai vat prieš tos 5 ir kažkiek metų, ar ne, aš jau labai aiškiai suvokiau, apie ką yra alkoholizmas, aš labai aiškiai suvokiau, kad pati savo pastangomis aš to daryti nesugebu, negaliu, ar ne, kad man reikalinga aplinka, tai reiškia AA, ir man reikalinga ta aukštesnė jėga, Dievas, ar ne. Man buvo visiškai aišku. Aš to ėmiausi, tai man padėjo sveikti, mano pradžia nebuvo labai lengva, bet žingsnis po žingsnio aš vat kažkaip pradėjau tą sveiką protą ir tą gyvenimo džiaugsmą atgauti, vat dėka, ar ne, dėka tikėjimo, dėka draugijos. Bet vat nepaisant to, gyvenau su vyru, kuris nenustojo gerti, prieš tai mes gėrėm kartu ir man buvo labai patogu, nes aš galėjau jį visą laiką kaltinti tuom, kad aš daug geriu, ar ne, kad jis buvo kaltas dėl to. Tai vat nepaisant to, ar ne, kad aš aiškiai suvokiau, apie ką yra alkoholizmas, aiškiai mačiau, kad mano vyras turi problemų su alkoholiu, ar ne, aš toj vietoj, kur man reikia sveiko proto tiesiog brėžti brūkšnius, kad mano prašymai, mano, reiškia, kažkokie pataikavimai, bandymai išgelbėti, bandymai užglaistyti, bandymai pagelbėti, jie nesuveiks. Mano gerumas ar mano piktumas ar ne, negali paveikti alkoholizmą. Va šitoje vietoje aš buvau tokia bejėgė, jaučiausi visiškai, aš su tuo kovoju, aš mačiau, kaip čia sakyti, nu, šalia esančių žmonės ar ne, kurie turi alkoholizmo ligą, kaip jiem atsitinka, jie atkrenta, įvairiausi dalykai vyksta, ar ne, jie kovoja su savim, arba dar su alkoholiu, arba paskui jau su savo emocinė būklė tvarkosi, ar ne, Ir nepaisant to, man tą realybę priimti, vat, kad man reikia kažkokius tai radikalius dalykus daryti, reiškia priimti sprendimą skirtis, priimti sprendimą braukti brūkšnį, kad taip arba kitaip, ar ne, vat, man tai buvo labai labai sunkus, labai ilgas kelias. Ir aš iš tikrųjų turėjau labai palaikymą iš savo artimų abičiulių, mes kalbėdavomės apie tai, vat man, ką man davė programą, aš pradėjau kalbėti ne taip, kaip aš noriu, kad mane matytų žmonės, bet taip, kaip yra. Ir tai mane gelbėjo, ar ne, tie tokie tiesūs pasakymai, kad klausyk, Algė, nu, tu paskesi, ne, tau reikia labai daug pastangų, kad tu liktum blaiva, ar ne. Ir tie tokie pasirūpinimai, galų gale paprasčiausi manimi, ne, mano draugų, jie tikrai, vat, lygiai taip vat irgi, taip kryptingai vedė link to, kad nu, tu ne, aš kaip žmogus negaliu pakeiti kito žmogaus alkoholizmo. Man reikia vat keistis pačiai ir tai nebuvo lengva ir aš kažkaip labai jaučiau, kad aš lukuriuoju, aš vat lukuriuoju to aiškaus suvokimo, kad tai bus pabaiga, ar ne, vat aš tame laukime išbuvau nemažai laiko ir tuomet, kai atsitiko šiaip stebuklingas dalykas, aš buvau už miestį tuo metu su savo bendradarbiais, mes turėjom išvažiuojamą į tokį posėdį ir turėjom nakvoti toj sodyboj. Ir viena bendradarbė manęs paprašė, kad aš ją parvežčiau į Vilnių, aš ją parvežiau ir turėjau tikrai aišku planą grįžti atgal į tą sodybą, reiškia pabaigti savo tos darbinius dalykus, pailsėti ir pabaigti darbinius.
Ir va toks aiškus suvokimas, kurį aš, nu, aš visą laiką tai ryšu su Dievu. Ta prasme, tai nėra paprasti dalykai. Ar ne, kur aiškus suvokimas, kad Algi, tu turi grįžti namo. Ir viskas. Ir be jokių emocijų, be nebuvo jokio noro, kad čia kažkaip, gal ten, man nori ilsėti savo lovą. Nieko panašaus. Tiesiog aiškus suvokimas. Vat, tai ko mane programa išmokė, ne, klausytis Dievo balso. Vat, kaip, kaip tai vyksta, ar ne. Ir, ir, ir aš grįžau. Ir, ir tą naktį mano vyras vos nenumirė. Jam, jam buvo labai, labai sudėtinga situacija. Jis matyt, va, kaip ir Agnius pasakojo, va, dabar galėsiu gerti vienas, ar ne, nors kažkoks tai, nu, vat, laisvas tas plotas, ar ne, jis padarė savo. Tai va, tai pareičiais tada kvietėm jau pagalbą medikų ir, ir bet tuo metu man ir atėjo kažkodėl, tai va, tas aiškus toks įsivokimas, kad tai viskas. Ir, ir po to, kai teko iš vienos ligoninės į kitą pervežti, buvo pokalbis. Paprastas, aiškus, kad tiesiog viskas. Ir aš vidum jaučiau, kad viskas. Ir matytai ir skambėjo kaip tiesa, ar ne. Ir kad pasakyti, kad tai nulėmė kažkaip jo ateimą į sveikimą, aš negaliu to imtis, ar ne, tai ne, ne, turbūt būtų neteisinga, bet, bet kad bet kad tai kažką, reiškia, nu, jame sujudino greičiausiai, ar ne, tas toksai supratimas, kad turbūt čia šį kartą jau nebegrasinimas, šį kartą tai tiesiog tokie faktai. A ne, va, taip, taip atsitiko stebuklas mūsų šeimoje, kad, kad jis ir pats atėjo į sveikimą. Ir man buvo iš pradžių labai keista, aš negalėjau to net suvokti. Man atrodė, kad žaibas į tą pačią vietą du kartus trenkti negali. Ir aš buvau su tuo susitaikius. Ir, jo, ir, 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 ir tolimesni jo veiksmai, iš pradžių pradedant medikams, vėliau, vėliau draugija ir, ir, ir reabilitaciniai ten tokie visi, visi dalykai, ne, vat, ko jis ėmėsi ir ėmėsi visko, kas buvo tuo metu įmanoma, tai, tai va čia dienai duoda mum naują etapą mūsų šeimoje tokį, kuris irgi savotiškas, bet nieko negali pasakyti, kad tai galima kažkaip sulyginti su tuo, kai vienas iš narių šeimos, reiškia, geria, ne, tai, tai sveikimo dalykai, ten irgi įdomių visokių nutinka, kaip čia sakyti, akistatu ar ne su teisybė, nu, bet mes va apie teisybę, va tai yra tas toks tikras ryšys, kur kur būdų bandom, tiksliau dedam pastangas veikti, ar ne, ir, ir, ir Dievui dėkojam už tą kiekvieną dieną. Tai, tai tiek turbūt, gal dar kokį klausimą, nežinau.
Tai iš to man iškart kyla klausimas, kaip pasikeitė jūsų santykių kultūra, ne, ne patys santykiai tikriausiai, bet santykių kultūra, kaip, kaip sprendžiate konfliktus, kaip atsiprašote, ar kalbate apie jausmus, ar, ar, ar kartu priimate sprendimus, kaip kartu priimate sprendimus, nežinau, čia vardint aš galėčiau labai daug ir įvairiai, bet galbūt jūs turite vaikų. Čia klausimas visiems. Gal reikėtų formuluoti taip, ką jūsų vaikai mato šiandien kitaip negu anksčiau matė?
Kartais vaikų pasiklausti turbūt baisu gali būti.
Kaip, kaip jums atrodo?
Man tiesiog aišku skirtumas buvo, kai jau Agnius jau nuėjo tais žingsniais ir kaip tiesiog kalbant pradėjau jausti kita kažkokia komunikacija, kita mąstymą tarytum. Ir kadangi iki tol buvau prisiemus jau labai daug savo atsakomybių. Jau buvo tapus ir mano atsakomybė suvesti ten sąskaitas finansinės, šeimos biudžetas mano rankose. Nu, kad apmokėta būtų viskas laiku, darželiai būtas ir taip toliau. Tada aš sprendimus jau priminėjau, galima sakyti, vienašališkai, nes nu, sunku startis su žmogum, kuris gali pamiršti paimti vaiką iš darželio, yra taip atsitikę. Ir staiga atsiranda partneris, kuris nori tartis, nori atsakomybių. Ir nu, buvo iš pradžių iššūkis suvokti, tai priimti ir, ir tom atsakomybėm po truputį pradėjo dalintis. Dėl ko, aišku, dabar labai džiaugiuosi. Bet iš pradžių buvo toksai, kad atrodo, pala, pala, kas, senai tartis. Ir, ir dar pokalbį tikrai, daug, tikrai daugiau, nors irgi bangomis. Pavyzdžiui, pirmieji ten metai po to, kai, kai praėjo ir Agnius programą, tai nu, man atrodo buvo patys geriausi, nes iš tikrųjų buvo tada daug to tarimosi, dėmesio, laiko skirimo bendram mūsų pabuvimui, kažkaip taip sąmoningai. Vėliau kažkaip turbūt išsibarsto tas. Nu, santykiai irgi yra darbas.
Taip, taip. Jūs reikia kurti visada ir puoselyti. Kas norėtų papildyti?
Man vat, kas įgyto pasakyti, o man atrodydavo, ne, kad aš tą šeimą išlaikau. Nu, kaip atrodydavo, kaip man, jeigu tau atrodo, tai vaidenusi, ne, tai, tai vat, irgi man buvo labai, irgi šokas, kai vat, jau mes susėsdavom pašnekėtą, ne, ir kaip ant popieriaus viską užsirašai, ne, kad už darželius įgytą mokėjo, už ten būtą mokėjo įgytą, ten už ten kažkokius burelius. Man kaip keista galvoju, aš tiek pinigų uždirdu ir man atrodėdavo, kad aš šeimą išlaikau, ne. Bet iš tikrųjų aš tos pinigus gal ir uždirbdavau, bet aš viską išleisdavau savo pramogom ir, ir savo tūsam. Ir, ir man ta šeima iš vis ne, nu, nelabai rūpėjo, tu prasme, ja, nu, apskritai kiti žmonės nelabai rūpėjo, ne. Tai aišku, kaip, kaip, ir, kaip ir minėjo, ne, kad iš pradžio tas ta euforija būna, ne, paskui vėl gyveni, susigyveni, nu, vat, nevartoji ir taip atrodo viskas ten faina, žinai, taip, taip ir turi būti, ne, viskas, viskas dedasi, tai vat, reikia, aišku, dėtų pastangų pastoviai, ten neužtenka ten, kažkada praeiti žingsnius ir kažkaip tai va susėsti pasišnekėti vieną kartą, o pastoviai reikia tą daryti. Tai, tai vat.
Taip, aš vat labai susitapatinau ir susigitarinę, kad tų atsakomybių buvau prisėmusi ir vat dabar aš jas pradedu paleisti po šiek tiek, vat kiek čia mūsų dabar jau pusantrų metų maždaug, vat tas laikotarpis, kai aš matau, kad jų pas mane vis mažiau ir man jau nebe taip skauda galva dėl visų, reiškia, sąskaitų ir, ir visa kita, ir va tai kažkaip darosi jau vyro pagalba labiau. Ir, bet aš, vat, kitas momentas, kurį aš savyl pastebėjau, kad kai jisai nustojo gerti, man tapo labai nepatogu vienu metu. Aš, vat, man reikėjo persiorientovo tokio momento, nes aš buvau įpratusis, reiškia, kurį laiką geria keli mėnesiai, tada keli mėnesiai yra tie tokie atsistatomieji ir per tuos atsistatomuosius mėnesius aš galiu tokia vadovė būti. Ko man reikia, tas jo, čia, vat, uždirba, čia taip. Viskas, ta prasme, vat irgi sukosi aplink mane tada ir, ir tas buvo gan patogu, aš buvau į tą ritmą įėjusi, kad reiškia dabar va keli mėnesiai bus tokie, kai reikia išspausti kažkokį maksimumą, nes vėl ateis ta, tas bado laikotarpis. Tai va, tai bet, bet čia jau, jau vat, kai turim programą, ar ne, vat jinai visais atvejais yra veiksminga, kai, kai susidėlioji dalykus, kas yra sąžininga, kai galvoju apie kitą pirmoje eilėje, tai, tai tas etapas buvo toks neilgas ir toks, nu, netragiškas, sakykim. O šiaip apie atsiprašymą, vat, vat, man patinka atsiprašyti. Aš vakarais darau tokią apžvalgą dienos ir, 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 ir vat, persižiūriu savo dalykus ir man patinka tiesiog padėjus tą sąsvinį į šalį nueiti ir atsiprašyti už, už kažkokį piktą žodį ar, ar kažką. Tai, vat, tai vat per, per, per programos, o ne veikimą, vat, ir girčiu iš Sigitos irgi labai panaši programa ir jūsų draugijų, ar ne, vat mes išmokstam galvoti apie kitą labiau negu apie save, ar ne, ir, ir ir va tai puikus toks pagrindas san, dėlioti santykiams, dirbti su santykiais.
Galiu truputį interviu. Man atrodo, kad AA draugijai mokosi žmonės galvot apie kitą labiau negu apie save. Tuo tarpu Alanone pagaliau pradeda mokytis galvoti ir apie save, ne tik apie kitą,
taip,
kuris esminis, gyvena šalia.
Labai svarbus, vienas iš esminių svarbus skirtumų. Šiaip draugijos labai panašios ir, ir veikia lygiai grečiai pradėjo nuo, nuo pat pradžių, tai faktiškai įsikūrus anoniminim alkoholikam, Malonon lygiai grečiai veikia, tik tai oficialiai šiek tiek vėliau buvo, tą statusą oficialų įgavo. Taip, taip. Agniau, dar norėjai kažką papildyti?
Ta pati norėjau pasakyti, nes labai sunku, ta prasme, namie tada vat, būna, kai nu, anoniminiai alkoholikai moka, kad reikia rūpintis, o ne kitais, o ten, ten moko, kad savim.
Tau nepatogu, kai aš apie save pradedu, savo poreikį išreikšti.
Gerai, jeigu šiandien studijoje sėdėtų žmogus, kuris, kitaip tariant, kurio šeimoje vis dar gerimo ir kuris galvoja, kad kol jis ar jį nenustos gerti, nenustos vartuoti, niekas nepasikeis. Ką jūs jam pasakytumėt iš savo patirties? Turbūt irgi visiems, kas, kas pirmam mintis. Ne.
Aš tai griežtas to, tai sakau visą laiką, kad reikia varyti, uždaryti spinas, nu, bet čia irgi iš didelės meilės. Nu, vat ką padarė.
Su, su malda, ta, su meilė tai padaryti.
Su meilė, taip, su didelė meilė, tai, tai taip.
Leisti alkoholikui pajausti pasekmes, jo, taip, jo patikėrimą.
Tik tai taip.
Kaip, kaip
Taip, labai pritarčiau ir aš, nes pati per tai atėjau į A, kai buvau visiškai atstumta, kaip tuo metu man atrodė, ir užblokuota, ir visaip kitaip, ne, vat, kai galėjau pajausti tą vat, realybę, per kažkokį plyšį pamatyti bent kažkiek, ne, išeiti iš to iliuzinio pasaulio, nes mano mama manim visuomet labai rūpinosi, reiškia, mano apmokėtom skolom ten, imdavo dėl manęs paskolas ir ten, žodžiu, nu, ten tokie vat, irgi dalykai. Tai vat, kol mane tai nešė, kol mane gelbėjo, man buvo gan patogu. Ir. Tai va, tai tik tai tą patį, kai Ragnius pasakė, užrakint, sukrau daiktus, išmestu.
Ir iš karto ieškot pagalbą sau, ko skubiausiai, nes bus tikrai labai baisu.
Tai ar galim teikti, kad sveikimas, šeimos sveikimas, šeima visa turėtų sveikti, kad šeimos sveikimas prasideda tada, kada bent vienas šeimos narys ryštasi eiti sveikimo keliu, nustoti laukti, kol kitas pasikeis, o pradėti keistis pats.
Taip, be jo.
Nustoti laukti, čia geras, Martynai.
Gerai, tradicinis klausimas. Mūsų laida vadinasi Dievas gydo, ar Dievas gydo?
Tikrai taip.
Taip.
Daro stebuklus.
Taip net nedrasu iš tikrųjų sakyti, nes skamba kažkaip, taip atrodo, kai žodinį subanalėja, bet taip.
Ačiū. Mėly Marijos radio klausytojai, šios laidos laikas artėja prie pabaigos, trumpa ta laida, dėja. Ačiū, kad šią valandėlę praleidote kartu su mumis. Dėkoju mano pašnekovams už pasidalinimą ir už atvirumą, už pasidalinimą asmenį ir šeimininę patirtimį ir išgyvenimais. Šeimos sveikimas prasideda ne tada, kai nustoja gerti alkoholikas, jis prasideda tada, kai bent vienas šeimos narys nustoja laukti ir pasirenka sveikimo kelią. Būtent tokio sprendimo neretai prasideda visos šeimos sveikimas arba šeimos pokyčiai. Apie tai šiandien ir kalbėjomės. Apie Al-Anon bendryje ir taip pat apie anoniminių alkoholikų draugiją visą informaciją rasite internete al-anon.lt ir aalietuvoje.org. Tiek šios, tiek kitų laidų įrašus visada galite rasti Marijos radijo internetinėme puslapyje, na, o visa, ką girdėjote šioje laidoje, buvo tik laidos dalyvių asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė. Nuo man tuo tarpu atėjo metas su jumis atsisveikinti. Bendruomenių laidoje Dievas gydo jums kalbėjo ir savo patirtimi dalyjosi AA ir Al-Anon draugijų nariai Sigita, Algė ir Agnius. Laidą vedė Martynas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie. Sudie.